วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนมีผลต่อผู้คนหลายหมื่นคนในจังหวัดทางใต้และทางตอนกลางของเวียดนามและเมื่อวันที่8เมษายนองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเวียดนามแก้ปัญหาวิกฤตนี้รีนาบิตเตอร์กงสุลใหญ่สหรัฐประจำเวียดนามกล่าวว่าเมื่อวันที่25มีนาคมทูตสหรัฐประจำเวียดนามเท็ดโอซุสได้ประกาศว่าภัยพิบัตินี้เป็นผลจากภัยแล้งในเวียดนามและเรื่องนี้ทำให้สหรัฐสามารถให้ความสนับสนุนแก่เวียดนามผ่านทางองค์การกาชาดเวียดนามให้ช่วยประสานความพยายามบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ได้ด้วยความช่วยเหลือนี้องค์การกาชาดเวียดนามจะแจกจ่ายน้ำดื่มและภาชนะเก็บน้ำแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจะช่วยให้การศึกษาเพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องสุขาภิบาลและสุขภาพที่ดีด้วยตั้งแต่ปลายปี2015เวียดนามได้มีปัญหาอุณหภูมิสูงและฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนและส่งผลต่อความเสียหายอย่างมากรวมทั้งคุกคามต่อผลผลิตทางการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติของเวียดนามนั้นจำนวนครัวเรือนที่มีปัญหาขาดน้ำยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในพื้นที่เช่นเบนทรีและตราวินนอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งสถานีบริการสุขภาพโรงแรมและโรงงานก็มีปัญหาขาดน้ำเช่นกันตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 USAID โดยผ่านทางโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติในต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติกว่า18ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงแก่เวียดนามโครงการของ USAID ได้เข้าถึงผู้คนกว่า1ล้านคนในชุมชนเกือบ150แห่งจากบริการที่ว่านี้และการบรรเทาภัยพิบัติจากความสนับสนุนของ USAID ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนโดยตรงต่อการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลเวียดนามด้วยสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับผู้เป็นหุ้นส่วนคือเวียดนามเพื่อช่วยประชาชนชาวเวียดนามรับมือกับภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาอันยาวนานและเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องความต้องการน้ำที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประชาคมนานาชาติกำลังรอฟังผลการเลือกตั้งทั่วไปในฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงสูงเกือบ 80% นายกเทศมนตรีคนใหม่ของกรุงลอนดอนซึ่งเป็นบุตรชายผู้อพยพชาวปากีสถานเริ่มทำงานแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะคะและนายโดนัลด์ทรัมป์เลือกที่ปรึกษาสำหรับทีมงานเตรียมรับตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าชนะการเลือกตั้งในสหรัฐปลายปีนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยการสัมภาษณ์แชมป์นักกอล์ฟหญิงไทยใน LPGA คนใหม่ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังกันชาวฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์และผู้คนทั้งประเทศรวมทั้งประชาคมนานาชาติกำลังรอฟังผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการระบุว่านายกเทศมนตรีจากภาคใต้ของประเทศมีคะแนนนำคู่แข่งสำคัญ2คนเกือบจะ2เท่าตัวจากการนับคะแนนแล้วเกือบ 80% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผลปรากฏว่านายโรดริโกดูเตเรเต้นายกเทศมนตรีเมืองดาโวซิตี้วัย71ปีมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนายมาร็อกซัสและสวเกรซโพซึ่งจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผลการสำรวจทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าเธอได้รับคะแนนนิยมคู่ขี้กับนายกเทศมนตรีดูเตเรเต้อย่างไรก็ตามสว.เกรซโพได้ออกมาประกาศยอมแพ้แล้วในคืนวันจันทร์หลังจากที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับคะแนนลงไปอยู่ที่3ส่วนอดีตรัฐมนตรีร็อกซัสนั้นยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมานะคะชาวฟิลิปปินส์หรืออย่างน้อยสื่อฟิลิปปินส์เปรียบเทียบการหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีวัย71ปีผู้นี้ว่าเปรียบเหมือนกับนายโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยใช้คำพูดในการหาเสียงด้วยการให้คำมั่นแก่ประชาชนว่าจะต่อสู้อาชญากรรมและปราบคอร์รัปชันรวมทั้งจะประหารชีวิตอาชญากรด้วยส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีสว.เฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสผู้เผด็จการที่ปกครองฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานานหลายสิบปีและล่วงลับไปแล้วมีคะแนนนำหน้าคู่แข่งคือสว.เลนนี่โรเบรโดและนักมวยระดับโลกแมนนี่ปาเกียวมีชัยได้ตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐสภาฟิลิปปินส์สมใจค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่กรุงลอนดอนนายกเทศมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนายซาดิกขานทำงานวันแรกในตำแหน่งด้วยการไปร่วมพิธีไว้อาลัยชาวยิวที่สูญเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าโฮโลคอสต์นายกเทศมนตรีซาดิกขานจากพรรคแรงงานเป็นทนายความทางด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวปากีสถานเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นเหนือคู่แข่งจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟ 57% ต่อ 43% เขาเขียนบทความไปลงในหนังสือพิมพ์ The Observer ฉบับวันอาทิตย์กล่าวหาคู่แข่งคือนายแซ็คโกลด์สมิธและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของพรรคคอนเซอร์เวทีฟว่าใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงจากตำราของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในสหรัฐในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีนี้นะคะและพูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่คาดกันว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้ง ช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้เมื่อวันจันทร์เขาได้แต่งตั้งที่ปรึกษาระดับสูงสำหรับการเตรียมการรับตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเขาชนะการเลือกตั้งดังกล่าวนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นายคริสคริสตี้อดีตคู่แข่งในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันให้เข้ารับตำแหน่งประธานของทีมงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีเวลาเหลืออีกราวๆ6เดือนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันระดับสูงหลายคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. และจอร์จ W. บุชได้ออกมาประกาศแล้วทั้งคู่ว่าจะไม่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ประธานรัฐสภาซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันนายส.ส.พอลไรออนซึ่งจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อเลือกตัวแทนพรรคให้เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้ออกมากล่าวว่ายังไม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะทั้งหมดนี้ทำให้สมาชิกบางส่วนของพรรครีพับลิกันมีความคิดที่จะหาคนมาสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในฐานะผู้แทนของพรรคที่3หรือเป็นผู้สมัครอิสระนะคะแต่เรื่องนี้จะไปถึงไหนยังไงยังอาจจะต้องรอการพบหารือระหว่างส.ส.พอลไรอันกับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ารอคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ก่อนจะไปฟังรายงานเศรษฐกิจนั้นเมื่อตลาดการเงินและตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีนั้นมีทั้งที่ขึ้นและลดลงดาวโจนส์ลดลง35จุดปิดที่ 17,706ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,750 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,059 เพิ่มขึ้น 1.5 จุดนะคะทองคำลดลง28ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,265 ดอลลาร์40เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท24สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทเสนอรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าค่ะ
ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรีซลงมติรับแผนปฏิรูปด้านภาษีและระบบบำนาญซึ่งก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์ว่าลดทอนรายได้ต่อเดือนของคนงานนะครับการอนุมัติแผนดังกล่าวทำให้กรีซสามารถทำตามเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปมูลค่าเกือบ 100,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้มาตรการที่ผ่านสภาในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนไม่น้อยเพราะรัฐบาลจะเก็บเงินสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้คนหลายพันคนจึงเดินขบวนประท้วงรัฐบาลจนเป็นเหตุให้ปะทะกับตำรวจตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังเกี่ยวกับการประท้วงเช่นกันครับชาวบ้านในพม่าหลายร้อยคนต่อต้านการกลับมาทำเหมืองใหม่ของผู้ประกอบการธุรกิจทองแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ประท้วงทำลายแนวกั้นของตำรวจเพื่อรุกเข้าไปที่เหมืองเมียนมาหวันเป่าล่าสุดทางการจีนกล่าวนะครับว่าพม่าและจีนยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกิจการต่างๆของจีนในพม่าจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมครับยังอยู่ที่จีนนะครับ Facebook ชนะคดีในจีนหลังจากที่โรงงานเครื่องดื่มแห่งหนึ่งแอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้าของ Facebook ครับการตัดสินของศาลสูงที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้ทำให้บริษัท Pearl River Drinks ของจีนเป็นฝ่ายแพ้คดีครับส่วนข่าวที่เกี่ยวกับ Twitter ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียอีกรายหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า Twitter ไม่อนุญาตให้หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเข้าถึงข้อมูลการใช้ Twitter ของลูกค้าเน ื่องจากผู้บริหารกังวลถึงภาพลักษณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดเกินไปกับหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันนะครับเรื่องนี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่บริษัท Twitter บอกให้บริษัทประมวลข้อมูล Data Miner เลิกให้บริการเกี่ยวกับการใช้ Twitter ต่อหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับรูปปั้นอดีตผู้นำนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยศิลปินชาวสเปนมอริซิโอคาตาลันถูกขายไปที่มูลค่า17,200,000 ดอลลาร์ที่การประมูลของบริษัทคริสตี้สนะครับอย่างไรก็ตามชื่อของผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ไม่ถูกเปิดเผยโดยคริสตี้สและส่งท้ายยังเป็นเรื่องของผู้มีสตางค์นะครับเพชรขนาดเท่าลูกเทนนิสซึ่งถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจะถูกนำออกประมูลวันที่29 มิถุนายนนะครับบริษัทซอธบี้ผู้เปิดประมูลคาดว่าเพชรขนาด 1,109 กรัตเม็ดนี้จะถูกขายไปได้อย่างน้อย70ล้านดอลลาร์ครับผู้ค้าเพชรตื่นเต้นกับการประมูลที่จะมาถึงเพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นการนำเพชรออกขายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ100 ปีนะครับแต่หลายคนนึกถึงเมื่อตอนปีคริสต์ศักราช1905ที่เพชรเม็ดที่ใหญ่กว่าซึ่งรู้จักกันในชื่อคารินานไดมอนด์นั้นถูกค้นพบในแอฟริกาใต้ก่อนถูกแบ่งเป็นหลายส่วนซึ่งชิ้นใหญ่ที่สุดนั้นถูกนำไปประดับมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษครับShine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy พลรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์ที่ voanews.com นะคะยังแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์หรือเข้าไปที่ Facebook ของ VOA ไทยด้วยก็ได้และถ้าคุณผู้ฟังอยากจะชมรายงานที่เป็นวิดีทัศน์เข้าไปที่ YouTube VOA ไทยได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และในวันนี้นะคะคนไทยพากันดีอกดีใจนะคะที่ในที่สุดนักกอล์ฟหญิงไทยสามารถมีชัยได้ตำแหน่งแชมป์ในการแข่งขันของ LPGA หรือสมาคมนักกอล์ฟหญิงของสหรัฐได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองแพรตวิลล์ในรัฐแอลาแบมาโปรเมหรือเอริยาจุธานุการได้ให้สัมภาษณ์กับคุณทรงพจน์สุภาผลเกี่ยวกับชัยชนะครั้งนี้และเชิญคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับเมื่อวานนี้โปรเมเอริยาจุธานุการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA รายการแรกได้นะครับในรายการโยโกฮาม่าไทย LPGA คลาสสิกที่แอลาบามาหลังจาก5สัปดาห์ก่อนโปรเมเพิ่งพลาดโอกาสคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกของปีคือ ANA Inspiration ไปอย่างฉิวเฉียดโปรเมตีจบวันสุดท้ายที่72คะแนนโดย4วันทำได้14อันเดอร์พาสเอาชนะโปรเกาหลีใต้เอมี่หยางรวมทั้งโปรชาวอเมริกันสเตซี่ลูอิสและมอร์แกนเพรสเซลไปได้1สโตรกนะครับโปรเมให้สัมภาษณ์กับ BOA ถึงความตื่นเต้นและแรงกดดันในช่วงวันสุดท้ายของการแข่งขันครับ
กดดันมากค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบสุดท้ายนี่เล่นด้วยความกดดันด้วยความเครียดหรือว่าอะไรหลายอย่างมารวมกันก็ดีใจเพราะได้แชมป์ก็แบบตกใจว่าเฮ้ยได้แชมป์จริงๆแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีว่าเป็นสิ่งที่มีรู้สึกว่าพยายามตลอดเวลาที่จะหาแชมป์แรกให้ตัวเองอะค่ะแล้วก็คือทุกครั้งที่มันผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้ทีก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียดายนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียใจก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็แก้ไขอะไรที่เรารู้ว่ายังทำไม่ดีแล้วก็โอ ถ้าเกิดเรายังทำเหมือนเดิมมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นก็หาทางอะไรใหม่ๆให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
และในที่สุดโปรเมก็สามารถเอาชนะแรงกดดันและคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังจากพัดลูกระยะ4หลาลงในหลุมที่18ที่สนามโรเบิร์ตเทรนท์โจนส์กอล์ฟเทลรัฐแอลบามาซึ่งโปรเมกล่าวถึงแชมป์ครั้งนี้ว่า
ตื่นเต้นนะคะก็ดีใจค่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนจริงๆก่อนที่จะเล่นปีนี้ทั้งปีเลยก็มีความคิดมีความฝันอยู่แล้วว่าโอเคอยากที่จะชนะแมตช์แรกของตัวเองให้ได้ในปีนี้ค่ะก็ทำได้ก็ดีใจค่ะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นปีแรกปีไหนค่ะรู้สึกว่าโอกาสมาคงเป็นตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านปีนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันนึกว่ามันถึงเวลาแล้วการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มันมาเพราะมันก็เป็นความฝันของเราค่ะ
ครับและแชมป์รายการนี้เกิดขึ้นในวันแม่ของสหรัฐโดยปีนี้ตรงกับวันที่8พฤษภาคมนะครับซึ่งโปรเมกล่าวถึงคุณแม่นรุมนติวัฒนาสุขและพี่สาวโปรโมมุริยาจุฑานุการที่ร่วมติดตามเชียร์ในทุกสนามที่เธอลงแข่ง
ก็ดีใจมากค่ะก็ทั้งพี่ทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เขาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็มีความสุขเวลาที่เห็นคนที่เรารักข้างๆเรามีความสุข
นอกจากนี้ยังได้ฝากขอบคุณไปถึงแฟนๆที่คอยเชียร์และสนับสนุนเธอมาตลอดนะครับ
ก็อยากขอบคุณค่ะจริงๆรู้ว่าแฟนๆทุกคนอะไรเงี้ยก็คอยรอแล้วก็ติดตามรอที่จะเห็นวันนี้ของเมย์มาไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าหลายครั้งแล้วแล้วก็3ปีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่อดทนรอแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเมย์ตลอดเลยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปค่ะ
โปรเมเชื่อว่าชัยชนะนัดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่านักกอล์ฟหญิงไทยหลายคนก็มีฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเช่นกันครับ
จริงๆไม่ว่านักกอล์ฟคนไทยที่ใน LPGA ไม่ว่าทุกคนมีศักยภาพจะได้แชมป์อยู่แล้วค่ะก็อาจจะรอแค่จังหวะแล้วก็เวลาเฉยๆแต่ว่าทุกคนก็มีความสามารถพอที่จะเป็นแชมป์ได้อยู่แล้วค่ะ
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA ได้อย่างเป็นทางการนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันส่งท้ายรายการเช้าวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์วันแม่ของสหรัฐตรงกับที่กัปตันอเมริกาตอน Civil War เปิดตัวอย่างสนั่นสยบคำถามที่ว่าคนเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่กันหรือยังนะครับแต่ทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกก็ยังเปิดใจรับแมวเหมียวเคียนูในภาพยนตร์ตลกตั้งชื่อตามแมวนะครับซึ่งรั้งอันดับ5ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Oh, stop, bro. I'm here cuz my place got broken into. Has anyone shady come by here?
I mean, the 17th Street Blips.
The 17th Street Blips. Okay, where are they?
17th Street.
เคียนูเรียกเสียงฮาจากความพยายามของ2หนุ่มเรลและเครนซ์ที่พยายามที่จะทลายแก๊งอิทธิพลซึ่งลักพาตัวลูกแมวตาใสๆไปท้ายที่สุดทั้งสองคนจะพลิ้วอย่างไรจนรอดเงื้อมือมาเฟียต้องติดตามนะครับอันดับ4 The Huntsman ตอน Winter's War หล่นมาจากที่2สัปดาห์ที่แล้วเพราะเกล็ดน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วนะครับภาพยนตร์กึ่งย้อนเวลาผสมภาคต่อของ Snow White ที่แนะนำตัวละครใหม่ๆหลายตัวถูกมองว่าเนื้อเรื่องซับซ้อนเกินไปจนลบความคมกริบของดาราเจ้าบทบาทอย่างชาริสเทอโรนและเอมิลี่บลันต
์ Wicked Queen with twice the power this world has ever seen
และที่นำหน้าอยู่คือภาพยนตร์ชีวิตเรื่อง Mother's Day ตรงกับเทศกาลวันแม่ของสหรัฐที่คนดูได้เห็นเจนนิเฟอร์แอนนิสตันลบบทใสๆมาเล่นเป็นแม่ในดราม่าหลายรถที่สะท้อนชีวิตครอบครัวยุคใหม่ครับ
Hello Atlanta Happy Mother's Day
Hey you know no joke ครับ Mother's Day เป็นเรื่องเดียวในทำเนียบท็อป5ที่ไม่ใช่หนังเข้าใหม่และทำเงินได้มากกว่าสัปดาห์ก่อนไต่จากอันดับ4มาอยู่ที่3นะครับอันดับ2เมาคลีที่มาในภาพยนตร์ The Jungle Book ของค่ายดิสนีย์เสียแชมป์จากอาทิตย์ก่อนครับเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าสร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์เหนือชั้นและทำให้นิทานอมตะสามารถให้อรรถรสใหม่แก่คนดูทุกรุ่น ที่ถูกที่รู้จักเมาคลีลูกหมาป่ามาก่อนหน้านี
้ Jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
Jungle Book ลงโรงมาแล้ว1เดือนและรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วเกือบ290ล้านดอลลาร์นะครับแต่อันดับ1ครับ Captain America ตอน Civil War เปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไปแล้วเกือบ200ล้านดอลลาร์ครับภาคใหม่นี้อาศัยซูเปอร์ฮีโร่หน้าเก่าเช่น Iron Man และ Spider-Man มาช่วยโหมรายได้ในการประจันหน้ากันของกลุ่มอัศวินและยอดมนุษย์ที่เห็นต่างในแนวทางรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ
์ People are afraid That's why I'm here
ครับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สู้กันแต่ก็ไม่ทิ้งอารมณ์ขันและความลงตัวในเนื้อเรื่องและจุดเด่นของดาราส่งให้แคปตันอเมริกาภาคนี้เป็นหนังที่เปิดตัวแรงสุดอันดับ5ในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดกับรายได้179ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ก็จะเริ่มทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเป็นทารกเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่นเน้นการส่งเสริมโภชนาการและการออกกำลังกายตั้งเป้าหมาย20ปีข้างหน้านะคะชายไทยสูง180ซมและหญิงไทยสูง167เซนติเมตรเราคงจะพัฒนาหลายส่วนพัฒนาสมองด้วยร่างกายด้วยจิตใจด้วยความรู้ทางโภชนาการก็ต้องให้อย่างทั่วถึงและออกกำลังกายให้ร่างกายสมส่วนด้วยนะคะเอาละค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะคุณชัยชาญสวัสดีค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชันคะสวัสดีค่ะความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ตอนนี้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีนนะคะเพื่อเตรียมทีมก่อนการแข่งขันโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกระหว่างวันที่14ถึง22พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าการฝึกซ้อมวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีค่ะนักกีฬาทุกคนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องกับทีมจีนนัดแรกวันนี้ซ้อมดีมากโค้ชออสบอกทุกคนสบายดีร่างกายสมบูรณ์ที่กินที่อยู่ที่ซ้อมดีมากวันที่10จะลงแข่งกับทีมชาติจีนนัดแรก10นาฬิกาวันนี้นะคะสำหรับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนั้นนักตบลูกยางสาวไทยจะลงอุ่นเครื่องทั้งหมด2นัดคือ10และ11พฤษภาคมซึ่งไม่มีถ่ายทอดสดจากนั้น12พฤษภาคมก็จะบินไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลงแข่งโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับโดมินิกันวันที่14พฤษภาคม10นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวว่ามิเชลพลาตินีประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าหลังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกหรือ CAS ที่พลาตินียื่นอุทธรณ์ให้ยกเลิกโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังทุกระดับชั้น6ปีที่คณะกรรมการด้านจริยธรรมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงโทษไว้กลับทำได้เพียงลดโทษคำตัดสินดังกล่าวเหลือ4ปีนะคะโดยคนนี้ก็ถูกแบนจากกรณีรับเงินไม่โปร่งใสจากเซฟแบลตเตอร์อดีตประธานฟีฟ่าสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายใหญ่ฟีฟ่าต้นปี2011เป็นจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ70ล้านบาทนะคะขณะเดียวกัน CAS ก็ลดการจ่ายค่าปรับพลาตินีจากเดิม 80,000 ฟรังสวิสก็เหลือ 60,000 ฟรังสวิสหรือประมาณ2ล้าน 100,000 บาท